Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä. Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni, miehet kuin kahvi, kuumana, janakka, ja Kaisa, boys do cry, merellä. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin jaamme ajatuksiamme ja havaintojamme ihanasta hikoilusta. Me emme ole miehiä, mutta meillä on täällä mies, jotenka me voimme taas keskustella miehisyydestä, miehenä olemisesta ja mitenkä sitten olla ja kuinka ymmärtää. Löydät meidät Instagramista @himokast, tule sinne, seuraa meitä, voit laittaa meille myös viestiä. Kaikki viestit me luemme, mutta kaikkiin viestiin me emme valitettavasti ehdi vastaamaan, koska te laitatte niitä niin ihanan paljon, mikä on ihanaa. Ja viestit myös vaikuttavat tuleviin jaksoihin, saamme niistä nimittäin paljon muun muassa jaksoaiheita. No niin, Himokastia on tässä tullut joka torstai, mutta me olemme Jennin kanssa olleet pienellä lomalla. Nimittäin Jenni oli Sambiassa.
Joo.
No miten meni?
Hyvin.
Selvä. Mennään jakson aiheeseen. Se siitä chitchatista ja
Miten sulla on Kaisa mennyt tässä, kun me ollaan nähty? Hyvää 2020 sulle.
Hei, hyvää 2020 sullekin. Mulla on mennyt ihan sillai. Mennään vaan aiheeseen.
Mennään ihmeessä aiheeseen. Esitteletkö aiheen?
En mä tiedä, miten niin suomalaisesti osaa small talkia. Nyt puhutaan miehuudesta ja uuden ajan miehestä. Minkälainen on mies tänä päivänä? Minkälainen mies voisi olla tänä päivänä? Me ollaan saatu studioon vieras kirjailija ja hyvinvointivalmentaja Teemu Syrjälä, joka on kirjoittanut kirjan Elinvoimainen mies. Tervetuloa.
Kiitos ihan suuresti.
Lähdetään vähän jutellaan aika susta ja sitten mietitään elämää ja miehisyyttä, niin käykö tämä sulle?
Tämä käy erittäin hyvin, anta mennä.
Mainit, että sä oot täällä meidän kanssa. Mistä sä tuut, kuka sä oot?
No alun perin mä tuun tuolta pohjoisesta Kuusamosta pienestä paikkakunnasta ja mun nimi on siis Syrjälän Teemu ja on tätä hyvinvointia. Ennen kaikkea ehkä ihmisyyttä pyrkinyt vähän kartoittamaan, että miten me toimitaan ja sitten viime vuodet on mennyt enemmän siihen suuntaan, että ennen kaikkea meille miehille, että meillä miehillä on myös omat haastekohdamme ja jos niihin löytäisi. En sano koskaan, että löydetään vastauksia, mutta löydetään työkaluja, että mitä me voidaan tämän ajan haasteisiin tehdä, minkälaisia työkaluja voidaan ottaa. Että se on oikeastaan se, mitä tässä ajassa sitten eniten pyrin ennen kaikkea siis miehille tuomaan jonkinlaisia ajatuksia.
No mun itse asiassa sitten seuraava kysymys, tämä on jotenkin vähän ehkä pitkäkin. Mä havahduin, että tämmöinen yhdysvaltalainen tutkija, psykologi Peggy Ornstein, mä en osaa lausua aina nimensä, mutta Ornstein, niin on paljon tutkinut, miten tytöt ja naiset, niin kuin miten se sukupuoli vaikuttaa siihen kasvamista aikuiseksi ja seksuaalisuutta. Mutta nyt hän on sitten tarrannut poikiin, ja se julkaisi vuoden vaihteessa kirjan Boys and Sex, Young Men on Hookups, Love, Porn, Consent and Navigating New Masculinity. Ja Peggy Ornstein on sitten niinku haastatellut paljon 16-22-vuotiaita miehiä ja mistä ne ottaa sen miehen mallin ja miten ne kommunikoi ja itse ymmärtää sitä. Tosi kiinnostavaa, luin New York Timesista ja sitten kuuntelin erään podcastin tästä aiheesta, erittäin kiinnostavaa. Mutta se mitä hän puhui siinä oli se, että hän havaitsi homomiesten ja heteromiesten välillä eron siinä, että miten niin kuin omasta sukupuolesta, seksuaalisuudesta, miten niistä kommunikoidaan, miten ne sanotetaan, miten omat tarpeet ilmaistaan. Se havaitsi, että homomiehillä on paljon niin kuin tarkempia, yksityiskohtaisempia käsityksiä kuin heteromiehillä. Ja hän näki tässä semmoisen niin kuin teorian, et koska me eletään kulttuurissa ja maailmassa, mikä on tehty niin kuin palvelemaan tiettyä, hyvin kapeata, maskuliinista käsitystä, jossa niin kuin miehet voidaan ymmärtää, että mitä ikinä ne tekee, niin miehet tekee ja se on ihan ok ja se on niin kuin helposti hyväksyttävissä. Mutta koska se on niin kapea ja koska se on niin ilmeinen, niin heteromiesten on helpompi vaan vastaan ottaa ne mallit ja toimintatavat. Että sitä kyseenalaistamista ja kysymistä ei ikinä tapahdu. Sä oot vähän outo. Milloin sä rupesit kyseenalaistaa ja pohtii näitä asioita? Onko sulla joku elämässä semmoinen hetki, että sä oot niin kuin, hetkinen, näitä pitää nyt vähän miettiä?
Joo, On montakin semmoista kohtaa, missä on vähän kokenut, että mä oon aika outo. Ja se outous tulee oikeastaan siitä, että kokee, että ei ihan kuulu välttämättä siihen porukkaan, mikä on justiinsa, mitä säkin kuvailit. Että semmoinen ehkä isompi kollektiivinen poppo. Semmoisia täys pitkäkin tarina, mutta näin lyhykäisyydessä. Mun isä kuoli 2003. Se oli eka kerta, kun mä pysähdyin ja oikeasti kyseenalaistin vähän asioita ja rupesin miettimään ihan sitä, että miten tämä homma menee, että pystynkö mä itse tekemään mitä, vai onko vaan munkin sitten niin kohtalo se, mikä oli isällä, hänen isällään, että kuollaan kohtuun nuorena sydänkohtaukseen ja that's it. No, siitä lähti sitten syvä luotaava polku ja tutkiskelu. Ja toki tanssikin on liittynyt siihen Kuusamossa, kun 90-luvulla aloittaa breakdance ensimmäisenä, niin pikkusen tuli silleen katseita, että mitä jumalauta noi tekee. Varsinkin siinä vaiheessa, kun ei osaa mitään, niin semmoinen leimaantuminen oli.
Siinä ego on
kyllä. Ja lätkäpojat sieltä katsoo, että vittu mitä paskaa. Et tämmöisiä on aika paljon, mutta sitten kun on tietyllä tavalla just tanssi, isän kuolema, sitten lapsien syntymät, sitten omat haasteet parisuhteessa, omat haasteet seksuaalisuudessa. Tuossa 2009-2010 oikeastaan menetin koko libidoni. Eli alle kolmikymppisenä tästä kehosta 20 kiloa kevyempi, ei mitään kiinnostusta naisiin, 1,5 vuotta täyttä selibaattia, ei masturbaatiota, ei seksiä, eikä todellakaan niin kuin kiinnostusta naisia kohtaan. Niin nämä oli mulle semmoisia, että jumala, mitä tässä tapahtuu? Että joku ei vaan, niin kuin nyt ei ole palikat kohillaan.
No siis tuommoinen saattaa niin kuin kuulostaa tosi niin kuin pelottavalta tilanteelta, että tavallaan jos koko niin kuin lipido katoaa ja tulee semmoinen, että hetkinen.
Ja sitä kautta identiteetti.
Niin. Niin tota, miten sä et mennyt paniikki, menikö sä paniikki, mistä sä lähdit hakemaan tietoa, niin kuin, että mikä tämä juttu on, mitä tapahtuu?
Miksi mä ajauduin siihen oli just se, että mä olin havitellut jotain helvetin superterveyttä, joka sitten niin kuin monesti nähdään ja näen sitä asiakkaissa, että menee liian pitkälle ja sitten itse asiassa se haittaa sitä terveyttä. Ja sitten mutta kuitenkaan hyvinvointi ei ollut mulle semmoinen uusi asia siinä vaiheessa, että kyllä nyt jotain tajusin, mä en ole vaan ollut osannut yhdistää palasia siellä. Ja sitten mä alkoin niinku havahtua siihen, että no ensinnäkin mä en ollut peloissaan, se oli tietty vaihe ja mä olin itse asiassa ihan fiiliksissään. Silloin oli hyvin semmoinen go with the flow ja hyvin semmoista pehmeitä, ei mitään suuntaa, ei mitään suunnitelmaa, että mennään vaan mitä elämä tuo tullessaan. Et se oli hyvä vaihe, mutta just se havahtuminen siihen, että tämä ei kuitenkaan ole luonnollisinta mulle. Ja sit mä alkoin niinku miettiä sitä, että okei, mä oon mies. No mä olettaisin, että tämä testosteroni esimerkiksi on aika iso osa mua. Ja sitten niin kuin tajusin, kun pikkusen alkoi niitä palasia sieltä lyömään, että no mun testot on varmaan aika alhaalla siinä vaiheessa. Ja sitä kautta sitten lähdin semmoista luonnollista hormonitestoelämää elämään, että panostamaan perusasioihin, panostamaan uneen, pistään ravinnon uusiksi, kaikki nämä tekijät, mutta myös se havahdus siellä, että mä en ollut hyväksynyt itseäni, että miksi kaikki oli mennyt niin pitkälle johtui siitä, että mä yritin sillä kompensoida sillä superterveyden havittelulla sitä, että mä en vaan tykännyt itsestäni. Musta ei ollut sitä tietyllä tavalla enää osaan, mihin mä olisin pystynyt rakastumaan. Mä olin hukannut sen osan ja sitten totta kai terveys näytti hyvin pitkälle sen, että mitä mun sisälläkin oli. Et se oli myös prosessi siihen, että alkaa rakastua itteen uudelleen ja uudelleen.
Saanko kysyä nopean konkreettisen, koska rakastan konkreettia kysymyksen. Siis lähikö sä, niin kuin googletitko sä, mistä kävelikö sä kirjastoon?
No mä siinä vaiheessa piin jo blogia, että mulla alkoi pikkusen olemaan ystäviä, alkoi olemaan vähän tätä niin kuin verkostoakin jo, että silleen oli paljon niin kuin tietoa saatavilla ja mä olin ollut kuitenkin siinä vaiheessa jo 7-8 vuotta hyvin tiedon haluinen, että opiskelin koko ajan ja silloin ei ollut juuri podcasteja, että se oli enemmän justiinsa ehkä yhden podcastin muistan jostain 2009 vuodelta, että se oli sitten niin kuin enemmän artikkeleita, se oli sen niin kuin hiljalleen palasten kokoamista ja näin poispäin, mutta oli onneksi verkostoakin, että sieltäkin sai sitten paljon ajatuksia ja vähän sitten myös suuntaa, että mitä muita mahdollisuuksia on kuin se oma pieni ahdas mieli pelkästään.
No mikä sä koet, että sitten lopulta johti siihen sun libidon laskuun, tai jos tästä voisi nyt vetää jonkun semmoisen yleismaailmallisen, niin kuin useampia miehiä koskevan yleistyksen?
Se oli monta asiaa. Niin kuin sanoin, se yksi asia oli se, että en tykännyt itsestään, ja sitä kautta mun konkreettiset valinnat myös näytti sen, että mä esimerkiksi söin liian vähän, mä olin silloin melkein 1,5 vuotta raakaruokaravinnolla, jätin kaiken eläinperäisen lihan, rasvat, tämmöiset, että ne vaikutti tosi isosti. Sitä kautta mun elimistö oli jatkuvassa sympaattisen hermoston yliaktiivisuudessa, eli toisin sanoen stressissä, mikä tarkoitti se, että uni ei tullut moneen vuoteen. Siinä oli parin kolmen vuoden jakso, että todella huonoa unta. Se oli semmoinen sykli, että siinä paljon asioita tapahtui. Että ihan sitten se, että rupesi panostamaan niihin perusasioihin, niin pikkuhiljaa ne kaikki palaset alkoi myös loksahtaa sieltä. Mutta se päällimmäinen teema oli siinä, että mä en tykännyt itsestä, ja sitä kautta ne kaikki valinnat vaan näytti sitä tilaa, että mikä sillä sisällä oli.
Sen toista, että sä et tykännyt itsestäsi, niin oliko se siis verrattuna mihinkä? Oliko se minähän haluaisin tätä heti jotenkin maalailla, että tässä on joku semmoinen, että sä oot oppinut ihailemaan tiettyä miehisyyden kuvaa, ja sä et silmätsännyt, ja se vitutti.
Just. Ihan täydellisesti, ihan täydellisesti. Eli nyt jos miettii sitä, niin mulla oli taustalla siinä se, että mä olin ollut tanssissa kohtuu hyväkin, mä olin ollut urheilussa äärimmäisen hyvä, mutta oli monia lajia, missä olin vienyt sitä hommaa siihen pisteeseen, että koin olevani hyvä niissä. Ja sitten kun se terveys alkoi vähän niin kuin menemään, tuli loukkaantumisia, mulla ei ollut enää sitä identiteettiä, eli nyt tullaan hyvin vahvasti siihen maskuliinisuuden identiteettiin. Mä en enää sopinut niihin malleihin. Ja siinä vaiheessa, kun ei ollut kykyä vielä niin kuin erotella itseään siitä tunteesta, mikä sillä sisällä on, niin mä koin, että mä oon ihan vitun paska. Ei musta ole enää sitä miestä, mikä mä olin jossain vaiheessa, vaikka ehkä olin hyvin poikakin siinä vaiheessa, mutta semmoista elinvoimaisuutta, semmoista eteenpäin menemistä, sitä, että mä pärjään, että mä niin kuin pystyn näyttämään jossain, että musta on kykeneväisyyttä, mä pystyn tällä tanssilattialla tai missä tahansa pärjään. Että hyvin vahvasti viittasin siihen. Ja sitten kun mulla ei ollut syvempää kokemusta siitä, että mä voin hyväksyä itteni. Mä en osannut sitä vielä. Ja sen takia se oli se samaistuminen niin vahvaa niihin kaikkiin rakenteisiin, mitä mä olin luonut. Eli siinä mielessä äärimmäisen tarkkanäköisyyttä sieltä tiskin toisesta päästä.
Sä järjestät Teemu tällaisia miesten viikonloppuja, minne miehet menee siis kutsiin viikonlopuksi ja sitten ne itkee ja huutaa ja sitten ne tulee sieltä takaisin elinvoimaisina miehinä. Onks mun kuva tästä, niin kuin mitä
helvetin
mä Facebookista
hyvin.
Nähnyt?
Ihan täydellisesti kuvaillut.
No
juuri näin.
Ne videot, sit jossain videossa se oli lapsi mukana, poika.
No joo, 15-vuotias on nuorin, 15- ja 16-vuotias, joo.
Okei, siis aivan upeita, eritoten ne, missä te teette jotain rytmijuttuja ja huudatte, no ihan. Miten siellä käsitellään kans vissiin seksuaalisuutta jonkin verran?
Kyllähän se niin kuin väkisinkin tulee aina.
No varmasti.
Et niin kuin noissakin viikonlopuissa se, että ihmiset tuo aina ne omat asiansa, ja jostain kumman syystä meillä miehillä toistuu ne samat asiat. Haasteet parisuhteessa, haasteet omassa siinä niin kuin jaksamisessa, haasteet merkityksen löytämisessä siinä, että yleensäkin olisi vain joku pointti herätä.
No, mutta siis noihan on niin kuin asiat, mikä on joka ikisellä ihmisellä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, mihin tahansa katsomatta, mikä tekee mun mielestä ihanaa se, että me voidaan keskustella ja me voidaan löytää empatia toista kohtaa, koska noi perus, minkä kanssa kipuillaan, niin me on meillä kaikilla samat.
Kyllä, just.
Niin miten se, minkälaisia teemoja vaikka seksuaalisuuden kautta siellä tulee, jos mennään niin kuin ihan niin kuin yksityiskohtaisesti?
Joo. No yksi tosi iso teema mun mielestä on se, että miehillä on aika haasteellista. Tämä on yleistystä, ei kaikilla, mutta semmoinen kuitenkin teema, mikä nousee usein, on se, että on haastavaa päästä semmoiseen yhteyteen, mitä miehet kaipaa. Ja se monesti ehkä jopa sotii sitä taas stereotypia vastaan, että se on pelkkää niin kuin vaan fyysistä ja pelkkää semmoista vallottamista. Mutta tosi monella on tarve päästä yhteyteen, mutta kun ei ole kykyä eikä ole kukaan opettanut sitä, että miten pehmennetään, miten käytetään sitä voimaa, mikä sillä sisällä on, mutta se tehdään kunnioittavasti, arvostavasti. Ja nämä on niinku semmoisia teemoja mun mielestä, mitkä varsinkin siihen seksuaalisuuteen, että se menee vielä niin vahvasti se suorituskeskeisyys edellä, että pitäisi olla jotenkin, niinku miehen mielikuvassa helposti menee, että se on aina se suorituskeskeisyys, että pitää olla tietynlainen, pitää saada nainen niinku nauttiin elämästä enemmän kuin taivaat voi antaa tyyppisesti, ja sitten jos siihen ei pysty, niin sitten helposti kokee sitä vähemmyyttä tai sitä, niin kuin, että se oma arvo ei niin kuin toteudukaan siinä. Ja monesti se menee siihen, että sitä kaipuuta siihen yhteyteen, jotta se olisi myös merkityksellisempää ehkä molemmille osapuolille. Tämä on mun mielestä semmoinen iso, että aika harvaa miestä on opetettu silleen aukeamaan tai pehmenen, että se on niin kuin silleen käsitteenäkin monelle hyvin, hyvin vieras.
Joo, tässä itse asiassa niin kuin, mä oon törmännyt just semmoiseen ajatukseen useammin, että siinä missä niin kuin, tytöt, niin niille sitten se niin kuin kehoon ja sen naisena kasvamiseen siihen kehoon, niin siihen lasetetaan semmoista tiettyä häpeää ja semmoista, että niin kuin, että se on vähän outo se keho, niin siinä taas sitten niin pojat siinä tilanteessa, niin se on sen tunteet ja ne tunteiden niin kuin tukahduttaminen, että esimerkiksi juurikin tämä Peggy Onstein oli puhunut siitä, kuinka pojat sanoi, että tietysti vaiheessa puberteettia he oppi hallitsemaan tunteita ja hallitsemaan siten, että ne käytännössä niin kuin tukahdutettiin ja ne niin kuin kertoo tästä niin kuin kasvamisprosessista tähän tilanteeseen.
Kyllä.
Niin kuin, tunnistatko sä tämän ja mitenkä sitten, jos tohon kasvaa, niin mitenpä sitten niin kuin kutkutella auki sitä sydäntä?
Kyllä. Kyllähän meidät on hyvin vahvasti opetettu siihen, että niin kuin istu hiljaa, älä itke, älä naura. Ja varsinkin, en voi puhua naisten puolista, mutta varsinkin miehille mä koen sen, että se itkeminen, että älä vittu itke, että sä oot silloin heikko, koska miehelle on, varsinkin se stereotypi on helposti ollut se, että se on se vahvuus. Ja se vahvuus on liitetty pelkästään siihen fyysiseen suorituskykyyn. Se, että mä oon se soturi, se, että mä oon se suojelija siinä. Ja sitten helposti se on niin kuin kitketty tosi nopeasti, tosi nuorena pois. Ja sitten meidän hermosto, tämä on mun näkemys, että meidän hermosto muistaa kaiken, mitä sinne on asennettu. Ja jos me opitaan pienenä se, että okei, tämä tunnereaktio tarkoittaa tämä toiminta. Eli toisin sanoen, musta lähtee surua heräämään, mä oon oppinut sen, että älä vaan anna sen tulla näkyväksi, koska jos mä annan, sit tulee selkäsaunaa, tai sit tulee sanomista, tai sit tulee häpeää, tai mitä tahansa. Niin se, että kun se aikuinen mies kokee sen tunne, sama tunne, niin se on ihan se pikkupojan reaktio, mikä siellä tapahtuu, koska se hermosto ei osaa muuta, ei se elimistö pysty mihinkään muuhun, vaan se tarvii uuden väylän, se tarvii uudet aivoyhteydet, se tarvii uuden kokemuksen, se tarvii turvan, jotta se pystyy opettelemaan sitä, että okei, ja sen takia mun noin miesten viikonloput mun mielestä on niin äärimmäisen hyvin tehnyt sen, että me ollaan pystytty luomaan turvallinen tila, ja sitten kun jollain alkaa tulemaan se, niin sitten kaikki vaan antaa olla ja antaa sen turvan olla siinä ja sitten se itku tuleekin sieltä ja sitten se niinku hermosto on silleen, että vau, mä en kuollutkaan, mä oon elossa, tää on mahdollista. Et se on aivan, että niinku, tälleen lyhyt vastaus vielä tohon, että me voidaan uudelleen oppia asioita, mutta se vaatii halukkuuden siihen.
Kyllä, ja itse olen myös tutkinut sitä, miten me niinku kasvatetaan ja opetetaan aivot antaa dopamiinia ja niinku, miten se aivojen, miten me ollaan ne opetettu toimimaan, niin miten aivot opettaa meitä aikuisuudessa käyttäytymään, koska ne palkitsee jo itsessään.
Kyllä.
Mutta että se on hidas prosessi sitten kyllä taas vaieroida uudestaan just niitä näin, ajatuksia ja niitä näin toimintamalleja.
Ja sä voit miettiä just silleen, että miksi ihmeessä sä menisit tulta päin, kun sulla ei ole varmuutta siitä, että mitä se tuli antaa. Mutta sitten kun sä saat sitä niin kuin kokemusta, että hei, mä menin tulta päin, mä menin sitä epämiellyttävää tunnetta kohti, mä jäin eloon ja itse asiassa se tuntui tosi hyvältä. Että se palkitsemisjärjestelmä on tosi tärkeää, että me saadaan se kokemus, että jumalauta, tämä oikeasti kannattaa.
Mulla tuli yhtäkkiä mieleen, että kaikki meidän miesvieraat tässä podcastissa on ollut kotosi pikkukaupungista. Niin osaisitko sä Teemu nyt vetää tähän jonkun logiikan, että mistä tämä voisi johtua?
No mulla oli varmaan vähän samaa logiikkaa kuin sullakin, että nyt jos mä mietin itseäni, kun mä en tiedä ketä teillä on ollut ja minkälaisia tyyppejä, mutta et mitä mekin ruvettiin silloin tekemään, oli hyvin vahvasti, että me ruvettiin luomaan jotain tyhjästä. Et kun ei ollut mitään. Mäkin olin Kuusamossa silloin 80-90-luvulla, että ei ollut sosiaalista mediaa, ei ollut YouTube, ei ollut tämmöisiä. Me oltiin pihapeleissä, me oltiin koko ajan tekemässä pihalla jotain itse. Ei meillä ollut kukaan sanomassa, tai jos me aloitettiin vaikka breikkihommatkin, niin ei meillä ollut opettajia. Kukaan ei sanonut mitään, että mitä tehdään. Me vaan mentiin ja ruvettiin silleen, että no, mitäs nyt keksitään tyyppisesti. Eli semmoinen, mä ainakin itse olen kokenut, että se on ollut valtava voimavara esimerkiksi nyt, kun yrittäjänä toimii, että niin kuin mä koko ajan luon tyhjästä jotain. Että se on ollut varmasti ainakin yksi. En tiedä, vastaako tämä kysymykseen, mutta
tosi hyvin, mieleen. Tosi hyvin. Ja ihan niin kuin sukupuolineutraalisti. Mm. Itse olen myös pikkukaupungista.
Joo,
ja kyllä
pistetään sille.
Tunnistan. Pöydän toiselle puolelle. Tunnistan, niin kuin tuossa, toi oli tosi hyvin sanottu, että tyhjästä pystyy nyhräämään. Niin. Onko sulla sellaista taitoa, Jenni?
Lasketaanko Nokia pikkukaupungiksi? 20, 30, mitä siellä on nyt? Nyt.
Jos Mikkeli lasketaan, niin kyllä sitten
Nokia. Joo,
mutta niin siis niinhän se on siis, että niin kuin ehkä mä rupesin tuossa niin kuin keittiöpsykologi soimaan sitä silleen, että niin kuin missä on vähemmän malleja, jotka istuu itseensä, niin niitä on pakko lähteä itse.
Sehän on just kyllä sitä, mitä sä aluskin niin sanoit niistä homo- ja heteromiehistä.
Ja sitten taas se toinen vaihtoehto on siinä, että sä passivoidut ihan täysin, mitä mä myös näen. Että et ne, jotka on sitten aktivoitunut, niin kuin nyt jos mä katson vaikka mun breikkikavereita, jotka on, että kaikki on mennyt johonkin. Kaikki on eri osa-alueilla pärjännyt tosi hyvin. Mutta sitten on niitä ystäviä, jotka passivoituu, jotka on edelleen vähän siinä passiivisuus. Että toisaalta ne ei tule myöskään näkyväksi ne tyypit.
No nyt kun ollaan tässä puhuttu seksuaalisuudesta ja tunteista, niin mitä maailmassa pitäisi tapahtua, että mies saisi paremman ympäristön esimerkiksi olla omien tunteidensa kanssa autenttinen?
Mun mielestä tämä menee hyvin vahvasti siihen, että me kaivataan niitä roolimalleja, mitä meillä ei ole ollut. Ja sen takia...
Pitääkö nyt niinku nyhrätä tyhjästä sitten?
No mä toivon, että itse pystyy olemaan osa sitä liikettä, koska nytkin niin kuin tapahtuu iso asioita. Esimerkiksi nyt 2 päivää sitten meillä loppumiesten viikonloppu, missä oli Yle kuvaamassa. Eli kuukauden päästä tulee Yleltä iso dokkari, tai iso ja iso, mutta siis dokkari, jossa on tämä niin kuin miesten liike, miesten avautuminen.
Ihana, mä aina onnellinen, kun saa näkyvyyttä isossa mediassa tämmöiset tärkeät jutut.
Kyllä, ja mitä se tekee on just se, että joku Pertti siellä Mikkelissä tai missä tahansa, joka ei ole välttämättä mitenkään saanut kosketusta välttämättä itteensä tai niihin haastaviin tuntemuksiin tai yleensäkään tuntemuksiin, niin näkee silleen, oho, noi tyypit on selvinpäin tuolla ja siellä saattaa aika montakin kyyneltä tulla ja aika aitoa jakamista, että toi on mahdollista. Ja mä tiedän sen, että osa triggeröityy, osa on silleen, että vittu mitä paskaa, mutta sitten on myös niitä, jotka peilisolujen kautta katsoo, että toi on mahdollista. Mä tunnistan tossa jotain, mitä mä haluan itsestäkin avata. Et kyllä mä näen sen siitä, että ihan sen takia kutsun kaikki miehet, jotka tätäkin kuuntelee, että mukaan talkoisin, että tää ei ole niinku yhden miehen show, vaan tää on niinku meidän jokaisen tehtävä, koska mä koen sen, että, ja mä saan koko ajan niin kuin myös viestittelen eri perheiden välillä, että miten se vaikuttaa. Että kun se mies on mennyt avoimempana, sillä on ollut semmoinen hyvä fiilis, niin se vaikuttaa koko perheeseen. Että tämä ei ole vaan sille miesten tai tämä ei ole vaan naisten, vaan tämä on niin kuin ihan kaikkien homma. Ja sen takia mun mielestä iso arvostus teille, koska te olette tehnyt sitä pitempään. Te olette tietyllä tavalla pidemmällä näissä hommissa ja meille ei ole ollut jotenkin semmoista kanavaa, mutta nyt on sellaisia ja musta tuntuu, että miehet on oikeasti valmiita. Katson tämmöisillä vaaleanpunaisilla laseilla tätä asiaa, mutta niin, se minulle siis sallittakoon.
Mulle, aina kun multa kysytään, että no miten sä Kaisa nyt näet tämän maailman ja tämän naisten seksuaali, mäkin aina katsoin, että on menossa hyvään suuntaan tämä asia, kun me olemme valmiita, maailma muuttuu. Mun on jotenkin hirveän vaikea nähdä sitä mahdottomaksi, että maailma ei muuttuisi. Ja kun sanoisin, että oikein. Kyllä. Siis niin, että maailma nimenomaan muuttuu kyllä parempaan niin naisille kuin miehille kuin kaikille muillekin.
Kyllä.
Jonkun verran, kun mä itse niin kun, omassa työssäni röyhkeyskoulun kanssa mä oon tutkinut niin kun kieltä ja kielivalintoja, sanavalintoja, mitä me valitaan käyttää, niin mä oon oppinut tarkkailemaan sitä, että kuinka jokainen kupla, jokainen ammattiryhmä, jokainen niin kun tämmönen porukka niin lähtee luomaan omaa sanastoa ja omaa kieltä, mitä käyttää. Ja niin kuin esimerkiksi feminismiin ja tämmöiseen liittyy semmoinen tosi niin kuin kaikki sukupuolet mukaan ottava ja semmoinen sukupuolineutraali kielenkäyttö. Mun tarvii sanoa, että mä kuuntelin eilen lennolla, kun tulin takaisin Suomeen Sambiasta, niin kuuntelin sun kirjaa, niin mä koin sen niin kuin tosi vaikeaksi kuunnella. Mä triggeröidyin niin kuin tosi monta kertaa sen takia, että mun mielestä oli tosi binääristä niin kuin se kieli, ja se puhuttiin miehistä ja naisista ja tosi silleen. Mutta sitten mä myöskin niin kuin halusin kuunnella sitä sen takia, että mä niin kuin mieluummin ymmärrän, kun jätän kuuntelematta sen takia, että se ei ole mun sanastoani ja se ei ole mun kieltäni. Niin miten miltä sulle kuulostaa esimerkiksi siis niin kuin sukupuolineutraali kielenkäyttö, ja miten, onko tuo joku semmoinen, että kun sä sen kirjan kirjoitit, julkaisit, niin kävikö sulla mielessä, että tämä on aika naismies, heteronormatiivista?
Totta kai, ja siis monet asiat, mitä kirjassakin on, niin voi olla 5 vuotta sitten kirjoitettua. Että tässäkin on itsellä se, että totta kai koko ajan se niin sanasto pyrin sitä tarkentamaan, ja mä oon myös oppimassa, että mä en ole missään vaiheessa väittänyt, että mä tiedän kaiken. Mutta mikä mulle on kuitenkin tärkeää on se, että mä itse koen olevani mies, ja mä koen semmoista samaistumista siihen sanaan ja siihen maailmaan, ja mä ymmärrän, että se tässä ajassa ei välttämättä kaikille toimi, ja se on ihan ok. Mä haluan itse kannustaa sitä, että jokainen saa olla mun mielestä sitä, mitä on, ja valita ne sanastot, mitkä itseä niin kuin puhuttelee kaikista eniten. Mutta samalla kun mä annan toisille, mä haluan antaa myös itselle sen mahdollisuuden. Ja samalla totta kai mä silloin ymmärrän sen, että kaikki ei vaan tuu tästä meikäläisen jutustakaan dikkaamaan. Ja varsinkin jos mä järkkään miesten viikonloppuja, niin se on jo semmoinen, että moni siitä triggeröityy, että miksei ole ihmisten viikonloppuja ja näin poispäin. No niitä on tulossa, mutta mulla on itsellä tässä vielä työstettävää ja mä koen, että miehille se on semmoinen alusta, mistä meillä on hyvä lähteä liikenteeseen. Että koko ajan me tässä kasvetaan ja kehitytään ja sekä sanastollisesti, mutta myös ihmisenä.
Ja itse asiassa mä oon vähän nyt kiitollinen siitä, että oot tässä jaksossa ja mä kuuntelin sitä sun kirjaa, koska samalla kun vittuunnoin, niin samalla mä jatkoin myöskin kuuntelua. Mm. Ja samalla mä rupesin miettimään myöskin sitä, että mä tituleeraan itseäni asennemuijaksi ja se on myös mun toiminimen nimi. Niin onko mulla ollut se muijasanan valinta semmoinen tavallaan neutraalimpi, että kun se ei ole ollut se nainen, vaan että se ei ole, koska nainen, niin se on aina suhteessa mies-nainen niin kuin tälle, traditionaalisesti, niin muija onkin heti vähän slängimpi sana, että onko se ollut mulle. Mä rupesin sitä pohtimaan ja ihan tuossa vähän ennen nukahtamistani pyörittelin sitä, että tavallaan tässäkin mun mielestä on mahtavaa se, että siitä huolimatta, vaikka se ei ole se oman kuplan ja oman jengin sanasto, niin ihmiset niin kuin löytäisi itsestään sen, että ne silti lähtisi keskustelemaan, silti lähtisi kuuntelemaan toisia, koska se opettaa.
Todellakin. Ja iso arvostus sulle, että oot kuunnellut silti, vaikka on vituttanut vähän siellä välillä, koska mun mielestä se kertoo hyvin paljon myös siitä vastaanottavaisuudesta ja avoimuudesta, mitä mun mielestä just tähän aikaan tarvitaan. Että, ja niin kuin mä haluan myös selkeyttää, koska on varmasti olemassa kuuntelijoita, jotka ei tiedä mun lähtökohtia siinä mielessä, että niin kuin mä en ole tuomassa miehelle semmoista yhtä mallia, että jokaisen miehen pitäisi olla näin. En. Vaan mä oon tuomassa erilaisia työkaluja, jotta miehet ja totta kai sitä laajemmin ihmiset vois tarkastella sitä, että ketä ne on ja mitä ne voi tehdä sille omalle jaksamiselle. Se on se mun pointti. Että varsinkin monet ehkä ulkoapäin on kuvitellut, että me vaan niinku pelkkää testosteronia, pelkkää karjumista, mutta ei, se on yksi työkalu. Se on yksi työkalu siihen, että me löydetään, että mulla on vittu pallit, mä hengitän niihin, mä karjun, mä käytän sitä aggressiivisuutta, mikä on, jotta mulla ei tarvi sitten niinku snap tuolla niinku kadulla vaan niinku yhtäkkiä sekoilla sen kanssa. Kun me tunnistetaan itsessä olevia voimia, niin mun mielestä on helpompi sitten myös olla sinut niiden kanssa. Mutta jos ei me tehdä sitä tutustumista, niin sitten ne on silleen, että no ne tulee siellä 4 aikaa yöllä nakkijonossa, mikä ei ole se luovin ja se turvallisin paikka enää niin kuin ilmentää tiettyjä energioita. Mm. Eli sitä niin kuin laajuutta ja myös sitä, että ihmiset saa itse valita. En mä ole mikään kuru tai sano, että niin kuin, tää on se helvetin miehen malli. Että niitä malleja on, niin kuin tässäkin on jo tullut esille, että se koko ajan laajenee. Ja hyvä niin. Toivottavasti jokainen löytää oman itsensä sieltä.
Pakko vielä kommentoida tuohon asia, mistä puhuttiin 4 minuuttia sitten, mihin yritin kommentoida, että sitten se keskustelu sitä lähti. Eli toi kieli, mun mielestä se on niin mielenkiintoista, musta on ihanaa, että nyt on tullut niin sukupuolineutraali kieli, ja just feministisessä piireissä alettu käyttää, se on niin aivan todella upeata, ja se rikkoo tosi paljon patriarkaattia, ja se avaa meille uusia näkökulmia, ja näin antaa ihmisille vapautta olla. Mutta mä samaistun sun teemon, mä kanssa nimittäin, mä tykkään käyttää sanaa esimerkiksi nainen, minkä takia mä oon esimerkiksi lanseerannut mun verkkokurssin Powerful Sexual. Se on verkkokurssi naisille. Ja se on niinku tietoinen valinta, kun jotkut on silleen, että miksi tämä pitää olla naisille ja miksi ei voi olla niinku kaikille. Vaan että mulla kanssa, kun mä teen mun materiaalia, niin mä teen sitä tavallaan myös koko ajan itselleni. Mm, ja kyllä, koska mä samaistun naiseuteen ja kaikkeen, mikä liittyy niinku siihen koko naiseus sanaan ja ajatukseen,
kyllä.
Niin tavallaan siksi tuntuu mulle luontevalta. Mutta kyllä mä niin kuin välillä käytän myös sukupuolineutraalia kieltä siinä vaiheessa, kun sit se on taas niin kuin tarkoituksenmukaista. Ja musta on ihanaa, että on erilaisia toimijoita. Musta on ihanaa, että ihminen voi löytää sen esikuvan, joka puhuu sukupuolineutraalisti.
Kyllä.
Ja sitten taas voi löytää sen, joka puhuu selkeästi miehistä ja selkeästi naisista.
Just.
Ja se, niin kuin, että toi on mun mielestä ehkä se juttu.
Ihan mahtava. Ihan siis allekirjoitan kaikki. Just se, että kun mä en näe, että se sulkee pois, vaan että se on just niin kuin yksi mahdollisuus tässä mahdollisuuksien meressä.
Kyllä, ja sitten mitä jotkut sanoo, että esimerkiksi ne, ketkä vastustaa sukupuolineutraalia kieltä, niin ne on silleen, no eikö saa nyt enää olla tyttöä ja poika, eikö nyt enää saa, enkö minä, että ottaa jotenkin hirveän henkilökohtaisesti, nyt minä en saa olla tyttö sen takia, että otetaan käyttöön sukupuolineutraali kieli. Niin se ei niin kuin tarkoita sitä, vaan se luo vaan meille lisää mahdollisuuksia ja se nimenomaan, mikä inclusive, mikä se on, sisällyttää, joo, sisällyttää, niin sisällyttävästä puheesta puhutaan, niin että se nimenomaan antaa vaan muille mahdollisuuden löytää yhtä vahvasti identiteetin, kun sä oot löytänyt sen identiteetin siitä naiseudesta tai mieheydestä.
Ihan täydellistä.
Mennäänkö vinkkeihin muuten?
Mennään vinkkeihin.
Koska Teemu, tuossa jo vähän sitä, että sä sanoit, että sä et ole kuru, mutta että sä haluat luoda niitä välineitä ja vinkkejä.
Joo.
No, miten? Kerro kaikki. Millaisia välineitä sä voisit antaa miehelle, joka haluaisi lähteä tarkastelemaan sitä, että kuinka, kuka hän on, mitenkä hyvin hän ymmärtää oman maskuliinisuutensa tai miehuutensa, mikä sitten niin kuin...
Mun työkalut on äärimmäisen yksinkertaisia, että ne ei ole silleen hirveän monimutkaisia, vaan on ihan tosi yksinkertaisia paluuta perusasioihin. Ihan ensimmäiseksi opettele hengittää. Me ollaan niin vieraannuttu lähes kaikki meistä enemmän ja vähemmän omasta kehostamme. Ja mistä olisikaan parempi aloittaa kuin se, että sä alat hengittää ja tutustua, että mitä siellä kehossa tapahtuu. Hengitys on semmoinen, mihin me tosi paljon esimerkiksi noissa viikonlopuilla erilaisia tekniikoita, se on ihan samanlaiselle tekniikalle. Ala vaan hengittää. Että se on se ydinsanoma meikäläiselle. Meidän luontoon. Nyt jos katsotaan sitä, niin me ollaan kuitenkin tuhansia, satoja tuhansia vuosia eletty luonnossa, että jotenkin sen niin kuin eristäminen meistä tuntuu musta tosi oudolta ja hassulta. Ja just se, että ei se tarkoita sitä, että mennään nyt asumaan sinne niin kuin kiven taakse ja pelkässä lannevaatteessa, mutta käy kävelyllä. Käy kävelyllä. Mä itse käytän tosi paljon kylmäaltistusta käyvän avannossa. Eli tämmöistä, että saadaan kokemusta siitä luonnosta ja miltä se tuntuu meidän kehossa. Kun me ollaan niin helkkarin eri, mä vähän käytän sellaista, että me eletään semmoisessa pumpulissa. Että me ollaan, niin kuin, meillä on tässäkin kaikki tasalämpöinen huone ja niin kuin, on vitsi juomaa vaikka minkälaista ja silleen. Meillä on kaikki tässä. Mutta me ei helposti silloin tunneta, että mitä meidän kehossa tapahtuu, kun me ollaan niin täällä, niin että tässä on kaikki hyvin.
Toi on totta. Saanko ihan väliin kuulla semmoisella, että mä käyn joka maanantai kello 6 avantoa uimassa ja saunassa mun ystävän kanssa. Ja joka kerta se vesi tuntuu eriltä riippuen siitä, että mikä mun stressitaso on,
kyllä,
paljon mä oon nukkunut, paljon mä oon syönyt, niin siellä vedessä mä tunnen sen, että mikä mun tila niin tässä kehossa on, koska se menee niin shokkiin siitä kylmästä,
kyllä,
niin siinä ei ole muuta mahdollisuutta kuin kohdata se tavallaan tila, mikä mun mielessä ja kehossa on.
Ja miten nopeasti se tulee, se on muutama sekunti ja se on siinä.
Joo, niin tavallaan, että tähän on helppo turtua tämmöiseen mukavaan, että kyllä, on liukuportaat ja on lämmintä ja on teetä, kyllä, ja on vettä ja on kahvia ja voi käydä vessassa.
Kyllä.
Tavallaan sitten ei huomaa enää, mikä, niin kuin what's going on kehossa.
Kyllä.
Jatka vinkkejä.
Ja tossa on niin kuin just sekin, että toki esimerkiksi ihan seksuaalisuus, seksikin, miten loistavaa se on tunteessa, mutta jos sitten ei ole sitä kokemusta, niin kuin, mitä mä esimerkiksi avannossa käytän ihmisille, on se, että opetellaan rentoutua siihen, kun siinä on sitä painetta, siinä on sitä, että kun se alkaa niin kuin tärisyttää ja tulee se shokki sinne, sä voit opetella relaamaan. Ja ihan sama mun mielestä pätee sitten kaikkeen elämään, että kun sitä painetta tulee, niin voi opetella relaamaan.
Se on ihan todella tehokas ja sitten se myös, niin kuin, mulla se alkaa näkyä, nyt tämmöinen avantointi, mulla se alkaa näkyä kaikessa elämässä.
Minä en pidä avantouinnista.
Kiitos Jenni. Mulla se alkaa näkyä kaikessa elämässä. Sitten se jotenkin stressisietokyky, se epämukavuussietokyky ja kaikki se alkaa nousta. Ja sitten yksi, mitä mun mentori aina sanoo niin avantointissa, on silleen, että se on vaan tunne.
Kyllä,
sitten kun mä oon siellä vedessä ja mä tajun, että tämä on vaan tunne, sitten mä otan syvää henkeä. Mulla ei enää kylmä. Se on, kyllä, niin jännä, miten sen saa niin kuin, puhuttua itselle. Puhuttua itse esimerkiksi ympäri menemään sinne, mikä, kyllä, on ihan niin kuin, hullua. Kuka, kyllä, menee jäiseen?
Mutta mieti, se on sama. Mä en muista, tuliko se nauhalle nyt vai ei, mutta se on se sama, että sä meet tulta kohti ja opettelet relaamaan siihen. Sä meet sitä haastavaa, epämiellyttävää tunnetta kohti ja sä annat hermostolle sitä niin kuin, viestiä, että sä oot turvassa ja mitä hätää, me pystytään tähän. Mä oon itse, niin kuin, mä oon 10 vuotta tehnyt nyt kylmäaltiosta, että mä oon ihan 100 vakuuttunut. Mulla ei ole nyt tässä sitä niin kuin, itsestäni dokumentteja, todistuksia ja tutkimuksia sitten tätä väitettä mukana, niin, mutta aika varmasti pystyn sanomaan se, että kylmä on tehnyt musta paremman ihmisen ihmissuhteissa, koska mitä siellä tulee, sehän on, niin kuin, sehän on väkisinkin, että välillä tulee sitä niin kuin haastavaa, epämiellyttävää tunnetta, joskus, ja siihen voi oppia relaamaan. Siihen voi oppia siihen, että okei, musta tuntuu vitun pahalta, tuntuu niin kuin ahistavalta, haluaisin niin kuin lähteä paikan päältä pois, mutta...
Okei, avantohihulit. Niin mitä muita välineitä?
Joo. Ja sitten totta kai ihan äärimmäisen tärkeää, varsinkin meille miehille, koska sitä kulttuuria ei ole ollut, on opetella jakamaan. on opetella jakamaan, eli puhumaan. Ja just se, että mä oon itse kokenut sen, että sitäkin voi opetella työkaluna. Että ottaa esimerkiksi 3 minuuttia, ottaa kumppanin kanssa, hei, nyt mä vaan puhun. Mä vähän tunnustelen, älä keskeytä nyt, vaan kuuntele, pidä katsekontakti, pidä mulle turvallinen tila, sit voidaan vaihtaa roolia. Tosi simppeliä. Mutta jos sitäkään ei opettele, niin on tosi vaikea sanottaa sitä, että miltä tuntuu.
Mä itse monesti käytän sitä, että jos mä oon sanomassa jotain asiaa, mistä mä en varma, että pystynkö mä sanallisesti ilmaiseen sen, mitä mä koen, niin että se toinen pystyy vastaanottamaan sen mun kokemuksen, niin mä yleensä sanon sen siihen alkuun ääneen, että mä kokeilen nyt sanottaa sitä kokemusta, mutta mä en ole varma, että tuleeko se nyt juuri sellaisena kuin mitä mä haluaisin.
Ihan mahtavaa.
Jolloin sit se antaa myöskin sen, että niinku sit täydentävää kysymystä, että se antaa sen niinku platformin sille niinku avoimemmalle ja turvallisemmalle keskustelulle.
Kyllä, just näin. Ja siihen, mihin mäkin kannustan, on se, että ei se, että me heti kommunikoidaan täydellisesti meidän kaikki helkkarin tarpeet, toiveet, unelmat, haaveet, mitä tahansa siellä onkaan, vaan se, että me opetellaan. Että se on taito, mitä me opetellaan. Ja se, että jos me päästään siihen, että jos se lähtötilanne, että no mulla on 2 tunnetta, vituttaa tai ei vituta. Että jos me saadaan laajennettua siihen, että jos se laajenee siihen, että olen hämmentynyt, en tiedä mitä tunnen. Se on jo kasvanut. Se repertuaari on kasvanut. Kyllä, kyllä. Mutta just se, että kun ihmiset helposti menee siihen, niin kuin, että no niin nyt tämä niin kuin yhteiskunnallinen paine on se, että mulla pitäisi osata täydellisesti kaikki nämä. Ei, aloita se matka.
Mulla suurimpia oivalluksia on ollut se, mä koen olevani todella tunneälykäs, mä osaan nimetä 1000 tunteita erilaisia, mitä musta on, ja mä tunnistan ne aina, kun ne tulee, mä osaan käsitellä niitä, ja ne on mulla tosi kehollisia, mä oon niissä tosi hyvä. Mä oon myös tosi hyvä kommunikoimaan niitä. Ja sitten kun olen heteroseksuaali ja olen ollut suhteessa miesten kanssa, niin mun on ollut aivan jotenkin mahdotonta ymmärtää, että toi toinen ei koe samalla tavalla tunteita kuin minä. Siis toki niin kuin mä en nyt sano, että naiset kokee usein tunteita ja miehet ei, mutta tämä on mun oma kokemus. Et sitten jossain vaiheessa, kun joku mies sanotti sen mulle, että Kaisa, mä en pysty kokemaan noin monia tunteita kuin sä, ja mä en pysty sanottaa niitä noin hyvin kuin sä. Ja mä tajusin, miten subjektiivinen kokemus, niin kuin tunnekokemus on. Mä tajusin, miten niin kuin, mä en voi vaatia siltä toiselta jotenkin. Mä huomasin, että mä vaadin häneltä, että hän nyt sanottaa koko ajan, että miten niin sä et tiedä, mitä sä tunnet. Miten se voi olla mahdollista, että sä et tiedä, mitä sä tunnet. Mä pystyn kertomaan nyt 5 tunnetta, mitkä mulla on päällekkäin.
Just. Ihan mahtavaa. Ja tossakin niin kuin mulle on tärkeää se, että me opittaisiin ymmärtämään toista osapuolta, joka todennäköisesti kokee erillä tavalla kuin me.
Joo.
Ja se on monesti haastavaa, koska meillä on just se oma tavallaan ne lasit siinä päässä, että tämä mun kokemus on kaikkien muidenkin kokemus.
Kyllä.
Et siihen justiinsa se, että saadaan vähänkään enemmän sitä yhteyttä, kommunikaatiota, että me voidaan oppia, että ei vitsi, sä koet noin mahtavaa.
No mitäpä siihen lisäämään. Aletaan lopettelee. Kiitos Teemu Syrjälä, kun
siis aletaan lopettelee me, mutta jatkakaa te keskustelua siellä kuulokkeidenne päässä.
Kyllä, ehdottomasti. Ja Teemu, sut löytää, mistä sut löytää?
No sosiaalisessa mediassa, ainakin Facebookin, Instagramin puolella teemusyrjälä.com löytyy, ja siinäkaan ne tärkeimmät. Jos vaan johonkin pistää jotain sanaa meikäläisen nimellä, niin kyllä sieltä joku juttu tulee esille varmasti.
Mahtavaa. Kiitos kun olit vieraana. Kiitos kun tulit jakamaan tänne tietouttasi.
Kiitos Teemu.
Iso kiitos teille, ihanat naiset.
Panemisiin!